This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 30 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៅក្នុងផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមូលហេតុដែលម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមចូលចិត្តលោក Biden ជាងចិនចូលចិត្តលោកទស្សនកិច្ចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកថ្មីៗនេះទៅតំបន់អាស៊ីត្រូវគេមើលឃើញថាជាការបង្ហាញការប្រាជ្ញាដ៏តឹងរ៉ឹងនៃរដ្ឋបាលលោកត្រាំដល់គោលនយោបាយចិនបុគ្គលិកនៅឥណ្ឌាបោះបង់ចោលទីក្រុងដែលមានជំងឺរាតត្បាតទៅធ្វើការពីទីក្រុងតូចៗដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតជំងឺ COVID-19 និងអសន្តិសុខបានពន្យឺតមាតុភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានពីប៉ាគីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ង់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកโจ Biden ដែលត្រូវបានព្យាករថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តតតាំងនឹងការពង្រីកខ្លួនរបស់ចិននៅតំបន់ដែនទឹកមានចំនួនប៉ុន្តែដោយការប្រើវប្បធម៌សន្តិនិញញឹកញាប់ជាងលោកត្រាំលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកโจ Biden ដែលត្រូវបានព្យាករថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកនឹងបន្តជួយជ្រោមជ្រែងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងមានចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដ៏មានឥទ្ធិពលតាមរយៈការគាំទ្របណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដោយមិននាំឲ្យមាននៅលទ្ធភាពចំនួនប្រដាប់អាវុធក្រុមអ្នកវិភាគកំពុងពិនិត្យមើលកំណត់ត្រារបស់រដ្ឋបាលអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama ដែលមានលោក Biden ជាអនុប្រធានាធិបតីកាលពីគ្រានោះដើម្បីរកតម្រុយពីអ្វីដែលលោក Biden អាចធ្វើនៅក្នុងតំបន់លោក Obama បានព្យាយាមសម្រេចនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពណ៌នាថាជាការងាកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកខណៈតំបន់នេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានព្យាយាមសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកយោធានានាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង5នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៃភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកត្រាំបានលុបចោលកាលពីឆ្នាំ2017រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាក៏បានផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីយុវជនមួយមានគោលដៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនផងដែរដែលផ្អែកលើកំណត់ត្រានោះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាលោក Biden ត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងសង្កត់ធ្ងន់លើផ្នែកការទូតជាជាងប្រើប្រាស់ចំណាត់ការយោធាដែលតែងតែជាជំរើសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump រួមមានផ្លូវនាវាឆ្លងកាត់តាមតំបន់ទឹកមានចំនួននិងការលក់សភាវុធទៅឲ្យប្រទេសជាគូប្រជែងនឹងចិននៅក្នុងតំបន់ចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានបង្កឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តពីសំណាក់មេដឹកនាំមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលស្វាស្វែងរក្សាទំនាក់ទំនងប្រកបដោយស្ថិរភាពមួយជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមកំពុងប្រជែងនឹងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនទឹកស្របពេលកំពុងពឹងផ្អែកទៅលើចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តជិតខាងសម្រាប់ជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោក Alan Chong សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាលាសិក្សាអន្តរជាតិរាជនាដាមនៅក្នុងប្រទេសសហបរីបាននិយាយថាតាមរយៈប្លុកចរចារបស់ពួកគេសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នគួររំពឹងថាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងពួកគេនៅក្នុងការសម្រេចនៅក្រមប្រតិបត្តិដែនទឹកជាមួយចិនចិននិងអាស៊ានបានព្យាយាមសម្រេចចេញជាក្រមប្រតិបត្តិមួយដែលមានគោលដៅបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យផ្សេងផ្សេងនៅតំបន់ដែនទឹកមានចំនួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកប្រទេសចិនបានបង្អាក់ដំណើរការនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរហូតទើបតែលើកមកពិភាក្សាឡើងវិញនៅឆ្នាំ2017លោកឆុងបាននិយាយថា
They don't have to directly get involved and trigger Chinese sensitivities. They could just quietly support ASEAN.
មន្ត្រីអាមេរិកមិនចាំបាច់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នឹងជំរុញឲ្យប្រទេសចិនមានប្រតិកម្មនោះទេពួកគេគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងអាស៊ានដោយស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងកិច្ចចរចាពីក្រមប្រតិបត្តិទៅបានហើយជាការពិតណាស់ផែនការរបស់អាស៊ានគឺនឹងត្រូវស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington
រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចាត់ទុកបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីគ្នាជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាចជួយទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនបានប្រទេសចិនបានលើកឡើងពីកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងការទៀមទារបស់ខ្លួនប្រមាណ 90% នៃតំបន់ដែនទឹកមានចំនួនបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនិយាយថាការទៀមទារបស់ចិនគឺជន់លើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនលោក Huang Kuaibo ប្រធានរងនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Changchi ក្នុងក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាមេដឹកនាំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាទូទៅស្វាគមន៍គ្រប់ភាគីដរាបណាបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចដទៃទៀតងាកចេញពីការបង្កចំនួននៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះចិនបានធ្វើឲ្យវៀតណាមខឹងសម្បាដោយសារការបញ្ជូននាវាបំប្រេងនិងនាវាស៊ើបការចូលទៅក្នុងដែនទឹករបស់វៀតណាមចិនបានបង្កឲ្យម៉ាឡេស៊ីត្រង់ត្រាក់ចិត្តពីសកម្មភាពឆ្មាំសមុទ្ររបស់ខ្លួននិងបានធ្វើឲ្យហ្វីលីពីនផ្ទុះកំហឹងតាមរយៈការចូលកាន់កាប់តំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកមានចំនួនដែលសម្បូរទៅដោយធនធានត្រីប្រទេសចិនមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងជាងគេនៅអាស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមូហូយេឌិនយ៉ាស៊ីននិងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោដូទើតេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈអបអរសាទរលោក Biden កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែវិច្ឆិកាហើយបន្ទាប់មកមានព្រះមហាក្សត្រប្រ៊ុយណេព្រះអង្គ Hassanal Bolkiah ដែលបានអបអរសាទរនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទោះបីជាបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាមួយនឹងរដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកក៏ដោយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Duterte បានថ្លែងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសថាលោកសង្ឃឹមការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Biden ផ្អែកទៅលើការបដិញ្ញារួមលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងនីតិរដ្ឋភាសានេះគឺតែងតែត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញពីភាពផ្ទុយគ្នាទៅនឹងរបបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់ចិនលោក Biden មិនទាន់បាននិយាយជាមួយនឹងមេដឹកនាំចិនឡើយទេឬមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ណាមួយនៅឡើយទេតាំងពីពេលដែលលោកនិងដៃគូឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអ្នកស្រី Kamala Harris ត្រូវបានព្យាករថាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដែលប្រជែងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Trump និងអនុប្រធានាធិបតីលោក Mike Pence គេហទំព័រក្រុមរៀបចំការផ្ទេរតំណែង Biden Harris Transition បានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលលោក Biden បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏មុតមាំមួយអំឡុងពេលរដ្ឋបាលលោក Trump ក្នុងការតាមដានប្រទេសចិនលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាពីការបដិញ្ញារួមដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនជាជ្រុងមួយដ៏រីកចម្រើននិងរក្សាសន្តិសុខនៅតំបន់ Indo Pacific ប្រទេសចិនហាក់ដូចជាមានសុទ្ធិធិនិយមជាងមុនអំឡុងពេលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump លោកបានជំរុញឲ្យមានការតតាំងជាមួយនឹងមេដឹកនាំចិនលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងកុងស៊ុលក៏ដូចជាបូរណភាពដែនទឹកគេហទំព័រព័ត៌មាន Global Times គាំទ្រដោយរដ្ឋចិនបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែវិច្ឆិកាថាការចូលកាន់អំណាចរបស់លោក Biden នៅសេតវិមានត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ដំណោះស្រាយផ្សេងៗដើម្បីសាររើកិច្ចពិភាក្សាជាន់ខ្ពស់និងស្ដារឡើងវិញនូវជំនឿទុកចិត្តផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកំណើនសម្ពាធរបស់ចិនទៅលើវៀតណាមហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនតំបន់សមុទ្រខាងត្បូងដែលមានទំហំ3កណ្ដាលសញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនឹងជំរុញឲ្យលោក Biden បន្តនៅចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump មួយចំនួនដូចជាសេរីភាពធ្វើប្រតិបត្តិការនាវាចររបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកអ្នកស្រីយុនសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ Stevenson's ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថា
I actually see the escalation cycle in the South China Sea as a almost a predetermined reality that we will have to deal with.
ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងនៅតំបន់សមុទ្រជើងខាងត្បូងគឺជាស្ថានភាពពិតប្រាកដមួយដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការនាវាចរដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រនោះទេហើយប្រទេសចិននឹងមានប្រតិកម្មដែលនេះមានន័យថាចំណុចប៉ះទង្គិចនឹងបន្តកើតមានឡើងមិនថានរណាជាប្រធានាធិបតីនោះទេ
លោកអេដវ៉ាដូអារ៉ារ៉ាល់សាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈប្រចាំនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសហបុរីបានព្យាករថាលោក Biden នឹងបន្តព្យាយាមដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសចិនដោយផ្នែកដើម្បីបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមានភាពរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចទប់ទល់នឹងសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Trump ចំពោះការលើកបញ្ហានេះមកនិយាយប្រឆាំងនឹងលោកនៅឆ្នាំ2024លោកបានថ្លែងថា
They will probably move away simply from dialogue because I think Americans already knew that dialogue will not give them an upper hand in relation to China.
ពួកគេប្រហែលជាងាកចេញពីគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចពិភាក្សាពីព្រោះខ្ញុំគិតថាអាមេរិកដឹងរួចទៅហើយថាកិច្ចពិភាក្សាតែមួយមុខនឹងមិនអាចជួយពួកគេឲ្យឈ្នះចិនបាននោះទេ ដូច្នេះត្រូវតែមានការបញ្ចេញកម្លាំងខ្លះគូផ្សំនឹងកិច្ចពិភាក្សាទើបអាចទៅរួច
ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert O'Brien បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែមុនគឺដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពដែលគាំទ្រប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីប្រឆាំងនឹងចិនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Robert O'Brien ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីននៅខែនេះដើម្បីជួយពង្រឹងការតស៊ូរបស់អន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការវាយទីដែនសមុទ្ររបស់ចិនដែលជាចំណុចដ៏សំខាន់រវាងមហាអំណាចដែលស្ថិតនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកវិភាគលោក O'Brien បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកងៀងសុនភុកក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកានេះលោកទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យវៀតណាមបានខ្លាំងមានវិបុលភាពនិងឯករាជ្យដែលរួមវិភាគទានដល់សន្តិសុខអន្តរជាតិនិងការគោរពនីតិរដ្ឋនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជារឿយៗចូលចិត្តលើកឡើងអំពីនីតិរដ្ឋនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខជាមួយនឹងបណ្ដារដ្ឋនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលមើលឃើញចិនថាជាប្រទេសមួយដែលធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯងពួកអ្នកវិភាគជឿថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែមុនដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo គឺដើម្បីពង្រឹងទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលស្ថាបនាសម្ព័ន្ធភាពចាប់តាំងពីប្រទេសជប៉ុនរហូតដល់អូស្ត្រាលីជាពហុប្រទេសមួយប្រឆាំងនឹងការវាយទីដែនសម្បត្តិរបស់ចិនលោក Colin Cox ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខាងសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យានានយ៉ាងក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបាននិយាយថា
ពួកយើងភាគច្រើនបានយល់ស្របថាវាជាគោលជំហរដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលត្រូវបាននិយាយកាលពីអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការអះអាងទាំងនោះ
វៀតណាមនិងហ្វីលីពីនបានតវ៉ាអស់ជាច្រើនឆ្នាំប្រឆាំងនឹងការនេសាទរបស់ចិនការរុករកធម្មពលនិងសកម្មភាពយោធានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រទេសទាំងពីរនិយាយថាចិនកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់ខ្លួនដែលមានចម្ងាយ370គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រលោក Son King ជាអនុប្រធាននៃក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះនយោបាយ Park Strategies នៅក្នុងទីក្រុង New York បាននិយាយថា
Hanoi and Manila are the only claimants to have ever really stood up to Beijing on the South China
Sea. រដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi និង Manila ជាអ្នកទៀមទាដែលបានងើបឈរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Beijing ស្ដីពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូច្នេះដោយផ្អែកលើហេតុផលទាំងនេះដែលលោក O'Brien បានជ្រើសរើសប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចនោះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភុំភៀវបានធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចដូចជាលោក O'Brien កាលពីខែកក្កដាដោយបានហៅការទៀមទាដែនសមុទ្ររបស់ចិនថាជាការខុសច្បាប់ហើយបានសន្យាគាំទ្រប្រទេសទាំងពីរដែលបានឆ្លុះប្រកែកអំពីអធិបតេយ្យភាពនឹងចិនប្រទេសព្រុយណេចិនម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមបានទាមទារទាំងអស់ឬមួយផ្នែកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងជារបស់ខ្លួនដែលសម្បូរដោយត្រីនិងធម្មពលក្រោមបាតសមុទ្រព័ត៌មាននៅលើ website របស់កាសែត Nhân Dân ដែលជារបស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមហើយនិងភ្ញៀវរបស់លោកបានយល់ស្របគ្នាដើម្បីបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមដែលរួមវិភាគទានយ៉ាងខ្លាំងដល់សន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ លោកចាក់ញៀងជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ Mazda ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសវៀតណាមមើលឃើញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូប្រៀនថាជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ដោយមន្ត្រីអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជួយបន្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកជូបៃដិនចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកញៀងថាញ់ត្រុងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សជាតិក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប្រហែលថាត់ជាឯកសារមួយរយៈពេលហើយនឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយជាជាងការមានអនុភាពលើលោកបៃដិនលោកត្រុងបានទូទាយថាលោកបៃដិននឹងផ្តោតលើបញ្ហាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាងបញ្ហានៅតំបន់អាស៊ីនៅពេលចាប់ផ្តើមការដំណើររដ្ឋសភាបានសម្រេចតាមលោកត្រាំស្ដីពីគោលនយោបាយអាស៊ីក្នុងអាណត្តិនៃប្រធានាធិបតីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកត្រុងបាននិយាយទៀតថា
ខ្ញុំគិតថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូប្រៃអែនកើតឡើងដោយសារគោលនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរចំពោះប្រទេសចិននិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរខ្ញុំគិតថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះចេញមកពីរដ្ឋសភាជាជាងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំ
ចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសទៀមទាដែនសមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការភាកផ្អើលដោយការចាក់ដីធ្វើកោះតូចៗសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនរួមមានគោលបំណងខាងយោធាផងដែររដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានបញ្ជូននាវាជាប្រចាំទៅកាន់សមុទ្រនោះលោកអាវុធទៅឲ្យប្រទេសនានាដែលមានចំនួនជាមួយចិននិងពិភាក្សាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនស្ដីពីបញ្ហាចិនចិនបានយោងដល់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនហើយបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការព្យាយាមរាំងខ្ទប់ការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនក្នុងបញ្ហាដាច់ដោយឡែករដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងប្រកួតប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងការចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានកំណត់ពេលចុះចេញពីតំណែងនៅខែមករាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលបុគ្គលិករាប់ពាន់អ្នកនៅឥណ្ឌាបន្តធ្វើការពីផ្ទះក្នុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អ្នកជំនាញខ្លះបានចាកចេញពីទីក្រុងធំៗរបស់ប្រទេសនៅអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះហើយទៅតំបន់ភ្នំឬតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រប៉ុន្តែមិនមែនប្រញាប់ប្រញាល់ទៅសម្រាប់វិស្សមកាលទេគឺពួកគេទៅរៀបចំកន្លែងធ្វើការនៅកន្លែងដែលពួកគេមិនបាច់ស្នាក់នៅតែក្នុងផ្ទះដូចនៅទីក្រុងដែលមានជំងឺរាតត្បាតនោះនិន្នាការនេះកំពុងជួយដល់ក្រុងតូចៗនិងបង្កើនក្តីសង្ឃឹមថានិន្នាការនេះអាចជួយកុំឲ្យមានលំហូរចូលយ៉ាងខ្លាំងទៅក្នុងទីក្រុងធំៗអ្នកស្រីអានជេណាផាសរីចាបាននិយាយជាមួយអ្នកជំនាញមួយចំនួនដែលបានទៅធ្វើការនៅតាមក្រុងតូចៗដែលសម្បូរទៅដោយទេសភាពនៅតំបន់ភ្នំហើយរៀបការអំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដើរនៅលើភ្នំហេមាឡៃជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅចុងសប្តាហ៍ឬមុនពេលធ្វើការគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់លោក David Jane ដែលជាអ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានលោក Jane និយាយថានេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយក្នុងជីវិតរបស់លោកនៅ Bengaluru ចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតលោក Jane ថ្លែងថា
មានមិត្តភ័ក្តិនឹងមិនអាចចេញក្រៅផ្ទះបានដូច្នេះវាជាឥទ្ធិពលដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តផ្ទាល់និងដល់ការងាររបស់ខ្ញុំ
នៅពេលអាចធ្វើដំណើរបានលោកជេនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ជួរភ្នំនៃរដ្ឋហ៊ីម៉ាចាប្រទេសដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីធ្វើការពីកន្លែងដែលមានបរិយាកាសលំហែអារម្មណ៍លោកជេនថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនអាចបញ្យល់បានទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយប្រសិទ្ធភាពការងារកើនឡើងច្រើនជាងមុនសូម្បីតែចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃធ្វើការក៏ខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍តានតឹងអ្វីទាំងអស់
មនុស្សជាច្រើនដូចជាលោកជេនដែរកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីប្រជុំជនតូចៗនៅតំបន់ភ្នំដែលមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ខណៈស្ថានភាពការងារធ្វើពិសេសនៅតែបន្តនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានជំងឺរាតត្បាតនៅឥណ្ឌាបុគ្គលិកមួយក្រុមមកពីក្រុមហ៊ុន IT បានចាក់ចេញពីទីក្រុង New Delhi ទៅធ្វើការអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ពីទីក្រុង Bia ដែលសេវាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតល្អដូចនៅទីក្រុងដែរក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានអមដំណើរពួកគេលោកការចិនដឺណាហ្កានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Sophos IT Service មានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចចិត្តនេះងាយស្រួលណាស់លោកការចិនដឺណាហ្កាថ្លែងថា
If you can find an internet connection anywhere on this
ប្រសិនបើអ្នកមានសេវាអ៊ីនធឺណិតគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើភពផែនដីហើយប្រសិនបើអ្នកធ្វើការពីចម្ងាយហើយអ្វីអ្នកមិនទៅកន្លែងដែលអ្នកអាចដើរចេញក្រៅបានហើយមិនរស់នៅប្រៀបដូចជាត្រូវគេចាក់សោទុកនៅមួយកន្លែងដែលអាចត្រឹមតែចេញពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយទៀតតែប៉ុណ្ណោះ
នៅទីក្រុងបៀកុមារអាចលេងនៅខាងក្រៅផ្ទះបានក្រុមការងារអាចទៅលេងនៅក្នុងខាងក្រៅបានពួកគេបានចំណាយពេលចុងសប្តាហ៍ដំបូងរបស់ពួកគេនៅក្នុងភូមិក្បែរនោះដោយមើលគេធ្វើគ្រឿងកុំផ្កាលោក Silander Singh ដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមការងារនេះនិយាយថាបទពិសោធន៍នេះកំពុងធ្វើឲ្យលោកមានអារម្មណ៍ស្រឡះ
You're out of a cage
ដូចជាពីក្រុមអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងអង្គុយនៅទីនេះដែលមិនចាំបាច់ពាក់ម៉ាស់ទេ
ក្រុមទទួលនៅតាមបណ្ដាជួរភ្នំទេវតាដែលបានជួយកាត់ជំងឺ COVID-19 ក្នុងទីកន្លែងរៀបចំនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងជំរុញនិន្នាការថ្មីនៃកន្លែងធ្វើការបែបលំហែគឺធ្វើការផងលំហែផងលោកអង្គុសរណាដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មសន្តាគមន៍ Zustel ក្នុងទីក្រុងបៀកំពុងទទួលសំណើជាច្រើនលោកខ្លែងថា
There has been a shift of mindset the real estate business of Gurgaon Bangalore
មានការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតអាជីវកម្មអចលនៈទ្រព្យនៅ Gurgaon នៅ Bangalore និងនៅ Mumbai កំពុងមានអគារទំនេរជាច្រើនសម្រាប់ជួលនិងមានកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការរួមនិងការិយាល័យជាច្រើនដែលមិនសូវមានញឹកនោះទេដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាជននឹងផ្លាស់ទៅទីក្រុងដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឬទីក្រុងដែលមានប្រជាជនមិនសូវកកកុញហើយចំណូលចិត្តខ្លាំងបំផុតរបស់ពួកគេអាចជាតំបន់មាត់សមុទ្រនៅរដូវរងាឬក៏នៅភូមិដ៏ស្រស់ស្អាតនៅភ្នំហេមាឡ័យ
លោកសិង្ហនិយាយថាជីវិតនៅតាមទីប្រជុំជនតូចៗក៏ជួយជំរះការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងសង្គមដែលកំពុងមាននៅក្នុងទីក្រុងធំៗដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោកសិង្ហថ្លែងថា
If I want to step out
ប្រសិនបើខ្ញុំចង់ដើរចេញហើយយកកុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់ខ្ញុំទៅជាមួយរួចអង្គុយធ្វើការក្រោមពន្លឺថ្ងៃនោះខ្ញុំនឹងឃើញមនុស្សខ្លាចខ្លាចចូលមកសួរនាំហើយនិយាយថាសួស្ដី
នយោជកខ្លះដូចជាលោក Naga មានឆន្ទៈក្នុងការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅទីក្រុងតូចតូចលោក Naga ថ្លែងថា
They can have a very good life
close okay អាចមានជីវិតល្អណាស់ពេលរស់នៅជិតធម្មជាតិនឹងមានអាហារល្អល្អបរិស្ថានបរិសុទ្ធនឹងមានខ្យល់មិនសូវកខ្វក់
គេមិនទាន់ដឹងទេថាតើនិន្នាការនេះនៅតែមានឬក៏យ៉ាងណាប្រសិនបើនៅតែបន្តវាអាចផ្លាស់ប្តូរលំហូរចូលទៅទីក្រុងធំៗដែលជាយូរមកហើយគឺជាកន្លែងសម្រាប់អ្នករកការងារធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អំពើហិង្សានិងបញ្ហាអសន្តិសុខក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបំបាក់ទឹកចិត្តជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញក្រោយដែលពួកគេបានរត់គេចចេញអស់ជាច្រើនឆ្នាំអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកជ្រាវវ៉ាន់ដិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រោយការដួលរលំនៃរបបតាលីបង់ក្នុងឆ្នាំ2002ជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនអ្នកក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ង់បានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញក្នុងលក្ខណៈជាក្រុមអ្នកនាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបាឡូចបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានឃើញមនុស្សចំនួនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលកំពុងរស់នៅនៃប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនោះបានធ្វើត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញដែលជាចំនួនច្រើនក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅលោកបាឡូចថែមដូចនេះថា
I was present at the border points in Pakistan where Afghan
ខ្ញុំមានវត្តមាននៅចំណុចព្រំដែនក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅទីនោះពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនពាន់នាក់កំពុងធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គេវិញដូច្នេះយើងបានឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្សជាង1លាននាក់ដែរពីដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2002និងក្នុងឆ្នាំបន្តមកទៀតចាប់តាំងពីពេលនោះមកយើងបានជួយយ៉ាងហោចណាស់តាមរយៈកម្មវិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ឧត្តមស្នងការជនភៀសខ្លួន ៤អង្គការសហប្រជាជាតិឬ UNHCR ដែលក្នុងនោះមានជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7.5លាននាក់បានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គេវិញដែលភាគច្រើនចេញពីជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់ការវិលត្រឡប់នៃជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលនេះមានការថយចុះខ្លាំងក្នុងឆ្នាំនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការ UNHCR បានបង្ហាញថាមានជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន 2,000 នាក់បានធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់របាយការណ៍នោះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនត្រូវបានផ្អាកនៅខែមីនាដោយសារជំងឺ COVID-19 ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបាឡូចបានបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារដែលធ្វើឲ្យស្លាប់ដល់ជីវិតមនុស្សប្រជាជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពលរដ្ឋដែលរួមមានមន្ទីរពេទ្យនិងការវាយប្រហារថ្មីៗទៅលើសកលវិទ្យាល័យក្នុងទីក្រុងកាបូលនោះបានធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនមានការរារែកចិត្តផងដែរក្នុងការធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់សុខកំណត់របស់គេវិញលោកបន្តថាជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានសង្ឃឹមថាការចរចាសន្តិភាពរវាងក្រុមតាលីបង់និងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមនិងសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយអាចបញ្ចប់នូវចំនួននៅក្នុងប្រទេសរបស់គេលោកបាឡូចគូបញ្ជាក់ថា
With that is also important that
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះវាមានសារៈសំខាន់ផងដែរដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនៅបន្តការចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយហើយភាពប្រសើរដែលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទទួលបានគឺដោយសារការចូលរួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះការយកចិត្តទុកដាក់របៀបនេះនៅតែជាសក្តីត្រូវការនៅឡើយ
លោកបាឡុចក៏បានថ្លែងឲ្យដឹងផងដែរថាសាមគ្គីភាពអន្តរជាតិនឹងដំណើរការសន្តិភាពមានតំណាក់តំណងគ្នាទៅវិញទៅមកលោក Filippo Grandi នាយកអធិរាជស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនដែលទើបតែវិលត្រឡប់មកពីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះបានប្រមានពីគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌ដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រសិនបើដំណើរការចរចាសន្តិភាពត្រូវបរាជ័យនោះខុសពីការធ្លាក់ចុះនៃការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍របស់ជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះអង្គការអន្តរជាតិ Tyson Provey ដែលហៅកាត់ថា IOM បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាជនចំណាក់ស្រុកអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួនជាង 742,000 នាក់ដែលគ្មានឯកសារហើយដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះបានធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់គេវិញហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះបច្ចុប្បន្ននេះឧត្តមស្នងការជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ 2.4 លាននាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅឡើយដោយសារតែបារម្ភពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់គេប្រសិនបើគេវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិកំណើតរបស់គេវិញនោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរពលករចំណាក់ស្រុកអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើដំណើរទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេនោះក៏បានវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនផងដែរព្រោះមិនអាចរកការងារធ្វើបាននៅក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធនោះទេអង្គការ IOM បានបញ្យល់ថាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឱកាសការងារសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកអាហ្វហ្គានីស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទដំណើរការផ្ទេរអំណាចក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.